Injustizia kronikoek zarkatutako munduari kritiko mintzatzea izanen dute xede Iruñeko topaketek urriaren bitik amabira. Uxu errei gorraiz. Albistegiak ikusi besterik ez dago. Hala uste du Nafarroako gobernuko presidente Maria Txibitek berak ere. Aski da albistegiak ikustea ohartzeko alako topaketa batzuk ezinbestekoak ditugula esan du zehazki. Iruñeko topaketak nazioarteko kultur erakustaldiaren hirugarren aldiaren aurkezpenean hitza hartzen azkena izan da Txibite eta hortaz arena izan da aurretik mintzatu direnen azalpen eta gogoetei errematea emateko ardura. Baluarte Kongresu Jauregian eginiko ekitaldi arranditsuan determinazioz ahoskatu du topaketak antolatzeko premiari buruzkoa presidenteak eta hain justu. Puzle batean elkarren ondoan kokatu beharreko bi piezaren antzera egin dute bat baieztapen horrek eta aurretik Ramon Andresek esandakoek. Iruñeko topaketen programa zuzendaria da Andres eta soseguz baina zorroz plazaratu du Iruñeko egitasmoak duen bokazioa. Guztiz azeleratua dagoen mundu bat dugu begien aurrean eta gainera batzuek propio egiten dute ahalegina hura distortsionatzeko guri ulergaitza izan dakigun. Totalitarismoaren goraldi betean, injustizia kronikoek zartatutako mundu honetan, ari kritiko begiratzeko erremintak ematea dute helburu topaketek 2022-tik. Aurten, berriz. Programazioa aletu eta datak gogora ekarri dituzte, urriaren 2-tik 12-ra eginen dituzte topaketak. 1962an Iruñean izandako arte topaketak akorduan 2022an antolatu zituzten lehenbiziko aldiz Iruñeko topaketak gaur egungo formatuarekin eta bi urteko erakustaldi bilakatuta 2024an ere egin zituzten berriz. Eta hirugarren aldia dute aurtengoa hortaz. Egitasmoa urtetik urtera indartu egiten ari delako ideia nabarmendu dute antolatzaileek aurkezpenean eta besteak beste horren erakusle da aldi honetarako ondu duten programazioa ere. Guztira 11 ibilbide antolatu dituzte 2024an 9 izan ziren eta dozenaka hitzaldi, tailer, eskuhartze artistiko eta musika emanaldi programatu dituzte horietan. Jarduera gehienak doakoak dira, eta irailaren 7an zabalduko dute horietarako gonbidapenak eskuratzeko bidea. Aldiz, ordainpekoak diren emanaldietarako sarrerak gaurtik eros daitezke. Egitarauan parte hartuko duten emakume kopuruan ere egin dute azpimarra aurkezpenean. Programaren zuzendari orde Berta Aresek egin du aipamena, besteak beste eta erakustaldiaren inaugurazio ekitaldia ekarri du izpidera segidan. Ez zoriz. Urriaren 2an, arratsaldeko 7etan, Victoria Firlot eta Blankagari Erdiaroan adituen arteko solasaldi batek emanen die hasiera topaketei. Hildegarda de Bingen eta Margarita Porete mistikoei buruz arituko dira, izpirituari buruzko pentsamendu mendebaldarraren sustraiak ezarri zituzten emakumeak dira, Andresen hitzetan. Capella de Ministers musika taldeak girotuko du saio hori, Carles Magranerren zuzendaritzapean. Caminos de otro hacer izeneko ibilbidean kabiarazi dute solasaldi hori topaketetan zehazki. Antolatzaileek iradoki gisara emakumeek historian izan duten garrantziaren eta memorian kolektiboan betetzen duten tokiaren arteko kontrastea azaleratzea eta zuloa betetzeko ekarpena egitea du ibilbide horrek helburuetako bat. Baita pentsatzeko eta mundu hau habitatzeko bestelako proposamenak ekartzea ere erantsi du Andresek. Izen zerrenda zabala. Programa zuzendariak banan-banan eman ditu egitarauan bereizi dituzten ibilbideei buruzko azalpenak. Idazketa, imperialismoa, adimen artifiziala, demokraziaren eta nihilismoaren arteko oreka, zinemaren pentsamendurako ahalmena, ahotsa, horiek eta beste jorratuko dituzte ibilbideotan. Jardunaldietara gonbidatu dituzten intelektualen zerrenda osoa aletzeak luze hartuko liokeela ere esan du, gainera, Andresek. Edonola ere, ona hemen nabarmendu dituenetako batzuk. Irina Estxerbakoa, Rai Brasier, Barbara Stiegler, Barbara Kasin, Victoria Spunberg, Txiara Botizi, Sonia Kontera, Angela Eschanelek, Emili Gentile eta Adania Sibli. Eta Euskal Herritarrik ere bada zerrendan. Esate baterako, Miren Agurmeabe poesia zariko da urriaren 7an, Maria Negroni, Fermin Herrero, Antoni Klapes eta Aitana Montzon idazleekin batera. Urriaren 8an, Victor Erizek hitzaldi bat emanen du Jose Luis Guerinek lagunduta eta Xavier Erkiziak eta Beñat Asiarik soinu eskuartze bat eginen dute, data zehazteko dago oraindik. Topaketen karietara irekiko dituzten zenbait erakusketa ere jakinarazi dituzte antolatzaileek. Iruñeko ziudadelan paratuko dituzte gehienak Hala nola Iruñeko udalaren arte garaikideko bildumako lanetatik tiraka Jone Rubio Berriako arte kritikariak eta Elena Obanek komisariatu dutena. Arma aretoan zabalduko dute hori, zehazki, eta azaroaren 15era arte izanen da ikusgai.